أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Dan marilah kita mengucapkan dan menyampaikan salam cinta dan salam rindu kita kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sifat iri dalam hati seorang hamba. Setelah kita mengetahui dampak buruk dari sifat iri, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sifat ini itu muncul dalam hati. Dan hal ini dibahas oleh para ulama akhlak. Ada beberapa faktor yang menimbulkan sifat iri dalam hati seseorang. Faktor yang pertama adalah faktor kejiwaan. Faktor pertama adalah jiwa manusia kotor. Artinya, ketika jiwa ini kotor, maka akan tumbuh di dalamnya sifat-sifat yang kotor pula. Kalau seandainya dalam jiwa ini tidak tertanam nilai-nilai keimanan, maka akan muncul di dalamnya nilai-nilai keburukan seperti sifat iri. Kalau seandainya di dalam diri kita tidak tertanam suatu keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, dan kita jauh daripada ajaran-ajaran Allah, maka dengan sendirinya akan muncul sifat-sifat yang buruk. Dan salah satunya adalah sifat iri. Sifat iri berarti dia ingin mendapatkan kehormatan. Dan ketika dia ingin mendapatkan kehormatan, maka yang ada pada pikirannya adalah mengambil kehormatan yang ada pada orang lain. Karena ketika dia melihat bahwa orang lain itu memiliki kehormatan, maka dia akan merasa disaingi. Dan dia berpikir bahwa kalau seandainya dia ingin mendapatkan suatu kehormatan yang luar biasa di sisi masyarakat, maka dia harus menghancurkan orang lain dan hanya dia yang memiliki kehormatan tersebut. Jadi faktor pertama adalah faktor kerusakan jiwa. Jiwa ini sudah rusak. Jiwa ini sudah busuk dengan noda-noda maknawi, dengan dosa. Ketika jiwa ini busuk, maka akan tumbuh darinya sifat-sifat yang tercela. Ini adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua, permusuhan. Ketika kita bisa melihat dalam sosial kita, ketika seseorang memiliki permusuhan dengan orang lain, maka dia tidak rela dengan perkembangan, kenikmatan, kemajuan yang ada di orang tadi. Yang ada di orang yang dimusuhinya. Yang namanya orang memiliki rasa permusuhan, maka dia pasti menginginkan lawannya itu hancur. Ketika dia menginginkan kehancuran lawannya, maka dia pun akan melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal dan tidak dibenarkan oleh agama. Jadi tadi pemisah akar dan sumber daripada sifat ini adalah permusuhan. Dengan permusuhan kitalah akan timbul sifat iri. Karena yang namanya permusuhan berarti kita tidak rela kalau lawan kita itu maju. Kita tidak rela kalau lawan kita itu berkembang. Kita tidak rela kalau lawan kita itu hidup. Ini namanya permusuhan. Jadi permusuhan itu identik dengan sifat iri. Kalau kita memiliki api permusuhan dengan orang lain, pasti kita memiliki sifat iri. Itu pasti. Karena sifat iri berarti kita tidak rela dengan apa yang dimiliki oleh lawan kita. Karena yang namanya musuh berarti dia harus hancur. Dan yang namanya kehancuran itu identik dengan sifat iri. Jadi ini adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah sifat egois. Sifat egois berarti seseorang hanya mementingkan dirinya. Dia hanya memikirkan kepentingannya. Dia menginginkan semua kehormatan, semua kemuliaan, semua kenikmatan hanya miliknya. Itu namanya egois. Tidak boleh itu temannya memiliki kecerdasan yang dimiliki oleh dirinya. Dan kalau seandainya temannya itu memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki olehnya, maka dia akan berusaha untuk menghancurkannya. Semua kehormatan harus ada pada dirinya. Tidak ada orang lain yang berhak untuk memiliki kehormatan selain dirinya. Ini adalah dampak daripada egois. Jadi, egois akan melahirkan sifat iri. Egois akan melahirkan sifat permusuhan. Egois akan menjadikan pertemanan menjadi permusuhan. Cinta menjadi benci. Itulah egois. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor merasa hina dengan orang lain itu maju. Orang lain itu berkembang. Perasaan ini kita dapatkan dalam masyarakat kita. Kadang ketika ada orang lain berkembang, dia merasa hina. Merasa kehidupannya itu tidak berarti lagi. Dan sebenarnya hal ini juga bisa berkaitan dengan sifat egois. Karena dia itu memiliki sifat egois, makanya ketika orang lain itu berkembang, dirinya akan merasa bahwa dia tidak memiliki kehormatan lagi. Dia mendapatkan kehinaan. Dia tidak memiliki posisi di masyarakat. Dan perasaan-perasaan negatif yang akan muncul dalam hatinya. Ketika dia sudah memandang bahwa ketika orang lain itu maju, berkembang, memiliki kehormatan, dirinya itu akan hina, maka dengan sendirinya akan muncul sifat iri. Sifat tidak rela kalau orang lain itu lebih baik dari dirinya. Ini adalah beberapa faktor yang memunculkan sifat iri. Yang menimbulkan sifat iri dalam hati seseorang. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memperhatikan 5 faktor ini, maka perlulah kita mencari solusi bagaimana kita bisa lepas dari sifat iri. Kalau kita sudah mengetahui bahwa iri itu akan menghancurkan diri kita, bukan hanya diri kita, tapi masyarakat kita akan hancur dengan sifat iri yang kita miliki. Dengan ini semua, maka kita harus mencari solusinya. Kita harus mencari penyelesaian supaya kita bisa lepas dari sifat iri kalau seandainya kita memiliki sifat iri. Dan kalau seandainya kita tidak memiliki sifat ini, kita pun harus mencari metode untuk mencegah supaya kita tidak memiliki sifat iri. Di sini ada 3 metode untuk menjauhkan sifat iri dari diri kita. Atau mengobati sifat iri yang sudah ada dalam diri kita. Metode yang pertama, kalau kita ingin menjauhi sifat iri, maka kita selayaknya dan seharusnya melihat orang yang di bawah kita. Kalau seandainya penghasilan kita setiap bulan itu 1 juta, kita jangan melihat teman kita yang penghasilannya 5 juta. Kita melihat teman kita yang penghasilannya 500 ribu, yang penghasilannya 200 ribu. Kalau sudah seperti ini, maka mustahil ada sifat iri dalam diri kita. Karena ketika kita melihat orang yang di bawah kita, maka kita akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kalau teman kita hanya 200 ribu yang dia miliki, aku 500 ribu. Kalau teman kita hanya nasi dan lauk-lauk yang biasa yang dia makan, aku bisa memakan makanan yang enak. Kalau seandainya rumah teman kita rumah biasa, saya alhamdulillah memiliki rumah yang layak dihuni, rumah yang bagus. Kalau seandainya teman kita memiliki baju yang biasa, alhamdulillah kita memiliki baju yang lebih baik dari dirinya. Artinya, kalau kita memikirkan kondisi orang yang di bawah kita, kita akan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperhatikan kita dan kita telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini akan memunculkan sifat syukur dalam hati kita. Dan kita pun tidak akan berusaha menghancurkan kehidupan orang lain. Masa penghasilan kita lebih banyak, kondisi finansial kita lebih baik, kita akan menghancurkan orang lemah, orang yang ada di bawah kita yang penghasilannya jauh dari penghasilan kita. Secara akal sehat tidak mungkin. Ini adalah metode yang pertama. Metode yang kedua, kita juga memikirkan tentang dampak buruk yang ada dalam sifat iri. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam mengatakan, "La rahata lil hasud." Tidak ada ketenangan, tidak ada kesenangan dalam diri yang memiliki sifat iri. Kita hidup itu dengan satu tujuan, pemirsa. Kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, kita mendapatkan kehidupan yang tenang. Kalau seandainya dengan sifat iri, semua ketenangan yang kita idam-idamkan, kebahagiaan yang kita inginkan, semuanya hancur, buat apa kita memiliki sifat iri? Kita mampu untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dengan cara menghindari sifat iri. Jadi, akal sehat menghukumi seseorang harus menjauhi sifat iri karena sifat iri itu akan memberikan dampak yang sangat negatif. Akan menghancurkan kehidupan seseorang. Akan mencabut ketenangan dan kegembiraan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau sudah seperti ini, apakah mungkin kita berpikiran untuk memiliki sifat iri? Tentunya kalau kita mengikuti hukum akal kita, hal ini tidaklah mungkin. Kalau sebenarnya ada seseorang menjelaskan tentang buruknya dan dampak negatif yang dimiliki oleh suatu makanan, maka kalau sebenarnya kita meyakini tentang penjelasannya, dengan sendirinya kita akan menjauhi makanan tersebut. Ini adalah metode yang kedua. Metode yang ketiga, kita harus berusaha kembali kepada akidah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang adil, zat yang bijak, zat yang penyayang. Allah ketika memberikan nikmat kepada sesama kita, hal tersebut bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak memperhatikan kita, tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada teman kita, bukan berarti Allah itu tidak adil, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada orang yang berhak. Kalau seandainya kita belum mendapatkan nikmat tersebut, kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Kita harus memupuk sifat-sifat yang sempurna dalam diri kita sendiri. Karena Allah itu sudah siap untuk memberikan nikmat kepada hamba-Nya, tinggal kita siap tidak untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berpikiran bahwa Allah itu hakim, bijaksana, Allah itu adil, dan Allah itu penyayang. Sehingga kalau seandainya Allah memberikan kenikmatan kepada teman kita, bukan berarti Allah itu tidak adil, Allah itu tidak sayang, dan Allah itu tidak bijak kepada kita. Baiklah pemirsa, insyaAllah kita akan melanjutkan bahasan akhlak di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.